Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte prvo vijesti dana. Od danas u Austriji lockdown. Građani se smiju kretati samo na posao i u školu. Češka i Slovačka, nevakcinisani koji nisu imali koronu, ne smiju ugostiteljske objekte. Izaslanik Vatikana u Beogradu, Zapadni Balkan ostaje prioritet za Svetu stolicu. Petoro mrtvih u ulijetanju vozila među pješake na božićnoj paradi u Sjedinjenim Američkim Državama. Talibanske vlasti u Afganistanu zabranile da se emituju seriju u kojima glume žene. Dobro sam i sigurno, poručila teniserska zvijezda Peng Huai. U nastavku emisije između ostalog možete čuti: veselje ne smije biti povod za upotrebu vatrenog oružja. Naziv je kampanje policije u Republici Srpskoj kojom se apeluje na građane da se uzdrže od korišćenja oružja u prazničnim i svečanim prilikama. Šta o tome kažu Dobojlije, Ninoslava, Biljana, Zoran i Dragan?
Može se slaviti bez oružja, tako da ja nisam za to.
Mislim da to uopšte nije u redu. Da to zaista nema potrebe za tim i da to nije stvar veselja, nego nečeg sasvim desetog.
Pa mislim da smo prevazišli takvo vrijeme da trebamo da se okanemo takvih stvari, vidimo šta se događa.
Ne daj Bože rata, ne treba za to ni na slavljima.
Radovi na izgradnji metro u Beogradu počeli su na Makičkom polju uz proteste građana.
Kao što vidite, radovi na Makičku počeli, tako da mi smo utvrdili to da stvarno lekova više nema, sve je pokušano već, a ovaj projekat može da dovede do ugrožavanja vodoizvorišta Beograda.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slučaj vijetnamskih radnika u Zrenjaninu nije prvi slučaj u Srbiji koji je privukao pažnju medija i međunarodnih organizacija za zaštitu ljudskih prava zbog sumnje da radnici za kineske poslodavce rade i žive u nehumanim uslovima, kao i da su žrtve radne eksploatacije. Radio Slobodna Evropa je u januaru izveštavao i o neuslovnom smještaju kineskih radnika u privremenom kampu kod rudnika Čukaru Peki u Boru u istočnoj Srbiji. Više donosi Sonja Gočanin.
Obezbeđenje je tu. Dozvolili su juče nekim ljudima da odu da kupe namirnice. Nisu bili toliko striktni kao u jutarnjim časovima kada nam ne daju da izlazimo.
Rekao je jedan od vijetnamskih radnika angažovanih na izgradnji kineske fabrike autoguma Ling Long u Zrenjaninu za Radio Slobodna Evropa 22. novembra. Njegov identitet je sakriven zbog moguće odmazde poslodavca. Prema rečima ovog radnika, nakon preseljenja iz neuslovnih baraka koje je počelo 18. novembra, vijetnamski radnici se suočavaju sa novim problemima. 12 nevladinih organizacija koje se bave ljudskim pravima iz Beograda, Zrenjanina i Novog Sada objavilo je 22. novembra zajedničko saopštenje u kom navodi da je premeštanje vijetnamskih radnika na više lokacija otežalo njihovu borbu i samoorganizovanje, ali i dopremanje pomoći. Ranije su radnici boravili u kampu u blizini gradilišta Ling Longa. Nakon medijskih objava o njihovom položaju, radnici su preseljeni na više lokacija u okolini Zrenjanina na severozapadu Srbije. Portparolka beogradske nevladine organizacije Astra, Kristina Piskulidis, kaže da je se ono što je ta organizacija ranije zatekla na terenu može opisati kao strašno.
Da su u pitanju barake koje na podu imaju beton, da su je prostor koji jedna osoba ima u okviru tog smeštaja zapravo manje ispod zatvorskog minimuma, da su im prostorije koje su namenjene za spremanje hrane potpuno higijenski neuslovne, da zapravo nemaju adekvatno kupatilo.
Ona dodaje da postoje pokazatelji da je u slučaju vijetnamskih radnika angažovanih na izgradnji fabrike Ling Long u pitanju trgovina ljudima u cilju radne eksploatacije, odnosno prinudni rad. Piskulidis objašnjava da se ova vrsta trgovine ljudima može prepoznati po tome što je to rad na koji radnici nisu u startu pristali, koji se odvija pod uslovima na koje nisu pristali i da je to radna situacija koju radnici ne mogu da napuste kada to požele.
Znamo da su im bili oduzeti pasoši, da su više navrata zastrašivani, da je prećeno i da oni prosto ne mogu da napuste tu situaciju onog trenutka kada požele.
Sa ograničenjem kretanja i zastrašivanjem suočili su se na osnovu svedočenja za Radio Slobodna Evropa i kineski radnici koji su u januaru bili angažovani u rudniku Čukaru Peki kineske kompanije Zijin. Više radnika koji su tražili da zaštitimo njihov identitet, tvrdilo je tada da im poslodavac ne dozvoljava da izađu iz neuslovnog kampa u kom su smešteni, kao i da im je zabranjen kontakt sa stanovništvom u Srbiji. Radnici su tada RSE poslali snimke i fotografije iz kampa koji ilustruju veoma loše uslove, da su toaleti veoma prljavi i da koristi veliki broj ljudi. Prema oceni nevladine organizacije Astra, nadležni organi u Srbiji umanjuju ozbiljnost situacije kada su u pitanju strani radnici u Srbiji. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je 17. novembra da je naloženo da se vijetnamski radnici izmeste i imaju bolje uslove. Ipak Brnabić u izjavi za B92 nije isključila mogućnost da su, kako se izrazila, napadi na fabriku Ling Long organizovani protiv kineskih investicija. Prema rečima ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislava Momirovića od 18. novembra, inspekcije rada su izlazile na teren i nisu našle nepravilnosti. Inspekcija rada također nije pronašla nepravilnosti koje su radnici u januaru prijavili u kampu u okviru rudnika Čukaru Peki, navodići da nije nadležna da kontroliše uslove života u kampu nakon radnog vremena, već samo radno angažovanje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do 1. septembra je zbog bolovanja u Crnoj Gori izgubljeno 800.000 dana, ukazuju podaci Fonda za zdravstveno osiguranje. Da je riječ o višegodišnjem problemu koji nije značajno izraženiji u vrijeme pandemije, vidi se po uporednim brojkama sa predpandemijskim periodom, kada je na primjer u 2018. bilo preko 1,1 milijon izgubljenih dana zbog bolovanja. Iako ne postoje zvanični podaci o tome koliko se bolovanja zloupotrebljavaju, sagovornici Radija Slobodna Evropa iz opštinskih institucija, privrede i sindikata kažu da je riječ o evidentnom problemu koji se može riješiti samo boljim sistemom kontrole i u saradnji sa zdravstvenim sistemom. Iz Podgorice priču donosi Jasna Vukičević.
Za samo 8 mjeseci ove godine u Crnoj Gori je izgubljeno preko 800.000 radnih dana zbog bolovanja, podaci su Fonda za zdravstveno osiguranje. Među rekorderima po broju bolovanja je opština Budva, gdje su nedavno zatražili kontrolu bolovanja izdatih u lokalnom domu zdravlja za svojih 9 zaposlenika, nakon što su se na društvenim mrežama pojavile fotografije sa partijske konvencije jednog od njih, koji je dugo bio odsutan sa posla. Šef kabineta predsjednika opštine Nikola Jovanović.
Dakle, jasno je da se tu radi o evidentnoj zloupotrebi, jer očigledno je neko smatra da može da koristi bolovanje dok to ne zatraži partija. Kada ga partija pozove, onda koristi pravo na godišnji odmor, a nakon toga se, eto malo da budemo ironični, ponovo razboli ili dođe do pogoršanja zdravstvenog stanja.
Nema zvaničnih podataka koliki broj bolovanja se odnosi na privatan sektor, a privrednici nerado govore o toj temi jer kažu da je teško dokazati zloupotrebu bolovanja ukoliko poslodavac sam ne sprovede provjeru. Vlasnik marketa Bojan Vujović.
To bolovanje je otvoreno taj način što donose od ljekara otvoreno bolovanje. Znači, svedeno je da mi treba da imamo 100% povjerenju taj papir, što u principu njega je izdao njihov izabrani ljekar. I to je maksimum koji mi možemo.
Predsjednik Unije slobodnih sindikata Srđa Keković smatra da zdravstveni sistem mora biti dio rješenja za dugogodišnji problem zloupotrebe bolovanja.
Pazite, zaposleni, ne može se vam zloupotrebiti bolovanje ukoliko to bolovanje ne dobije od strane ovlaštenog lica, u konkretnom slučaju to je ljekar. Dakle, ljekar je taj koji u krajnjem drži konce u svojim rukama. Ako se pravi kakva zloupotreba, on u stvari pravi zloupotrebu jer je saučesnik tom radniku i direktno na neki način izvršilac u toj cijeloj priči.
Keković objašnjava da su neopravdana odsustva veliki problemi za same sindikate.
Imamo situaciju da kada moj kolega pođe na to bolovanje koje je fiktivno bolovanje, onda ja moram da preuzmem taj dio njegovog posla, zato što jednostavno posao mora da se završi. I vi imate jedan nesolidaran i nekorektan pristup koleginica i kolega koji zloupotrebljavaju to bolovanje i oni sigurno u Uniji slobodnih sindikata Crne Gore nikad neće imati neko utočište ili zaštitnik. I spremni smo da u tom pravcu damo puni doprinos kako bi se ta pojava koja jeste prisutna, definitivno prisutna, iskorijenila.
Na pitanje ko vrši kontrolu bolovanja i na koji način, koliko je takvih bilo u prethodnoj godini te da li je i koliko bilo lažnih bolovanja i sa kakvim reperkusijama, iz Ministarstva zdravlja nisu odgovorili. Privremenu spriječenost za rad u trajanju od 30 dana utvrđuje izabrani doktor, a ljekarska komisija je nadležna za bolovanja duže od mjesec dana. Sa Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ministar financija u vladi Republike Srbije Siniša Mali istakao je da ne može da sakrije ponos zbog početka radova na Makiškom polju. Na projektu izgradnje Beogradskog metroa i ponovio da će prva linija biti završena 2028. a druga 2030. godine. U anketi za Radio Slobodna Evropa, koju je pripremila Gordana Ćosić, građani objašnjavaju zašto su se okupili na Makišu. U anketi govore Teodora Gavran, Nemanja Grujić i Aleksandar Jotkić.
Kao što vidite, radovi na Makišu su počeli, tako da mi smo utvrdili to da pravno i lekova više nema, sve je pokušano već, a ovaj projekat može da dovede do ugrožavanja vodoizvorišta Beograda. Znači, mi svi pijemo vodu iz tog vodoizvorišta i mislimo da stvarno ovo više nema nikakvog smisla. Da upravljanje gradom apsolutno skoro da i ne postoji, da ovaj grad se samo ruinira na sve moguće načine i da ova administracija mora da ode. Građani mi trebali da se pitaju, postojale su javne rasprave na koje smo mi pokušali da uđemo. Međutim, to nije bilo moguće, čak neki od aktivista su bili uhapšeni, njihovi procesi i dalje traju. Znači, oni su i dalje gonjeni za to što se desilo ispred sala centra kada je bila javna rasprava oko Makiša i izgradnje metroa.
Iskreno, osjećam se potpuno apsurdno, mi je potpuno neverovatno da neko uništava glavno izvorište glavnog grada Srbije i da ugrožava pijaću vodu za milione ljudi. Voda je najveći resurs i bit će sve važniji i važniji resurs, a ona se uništava. I zbog čega? Zbog nekih stanova koje će privatni investitor trpati u svoj džep.
Ovde se nalazi vodoizvorište, kao što znate, zaštićena zona koju su iznenada proglasili za građevinsku. Ono što će uslediti, mislim da većina ljudi nije svesna, a ono što će se desiti jeste nedostatak pijaće vode, potpuna privatizacija svih resursa grada, to je nedopustivo.
U pokretu Ekološki ustanak, koji je pozvao na protest, smatraju da su svi institucionalni mehanizmi za odbranu Makiša iscrpljeni i strahuju da će Beograd ostati bez pijaće vode najpre kontaminacijom građevinskim otpadom, a potom i potpunim nestankom vodoizvorišta. Makiš je najveće beogradsko vodoizvorište.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Direktori šest rudnika na području BH entiteta Federacija Bosne i Hercegovine upozorili su na mogući stečaj ukoliko se ne provede restrukturiranje. Proces reorganizacije rudnika, kako je se najavljuje, trebalo bi da osigura ekonomski održivo poslovanje i rad rudnika u periodu energetske tranzicije, koja je zasnovana na dekarbonizaciji i postepenom zatvaranju termoelektrana i rudnika. U međuvremenu rudari su u utorak najavili proteste u Sarajevu. Više donosi Marija Augustinović.
Senad Sejdić 30 godina radi u rudniku Mramor u blizini Tuzle. Odrastao je u rudarskoj porodici, no zbog višegodišnjih financijskih problema te najava o mogućnostima stečaja, Senad sada strahuje da će ostati bez posla.
I majkin otac i očev otac, znači, svi su rudari bili. Moj otac je svoj život dao u rudniku. Mogli bi komotno kazati da smo zbunjeni načinom upravljanja i rukovođenja u rudnicima u federaciji.
Rudnik Mramor djeluje u okviru rudnika uglja Kreka, najstarijeg rudnika u Bosni i Hercegovini koji ima više od 2000 zaposlenih. Predstavnici uprave ovog rudnika nisu bili dostupni za razgovor, a predsjednik sindikata Zudija Tokić tvrdi da je rudnik Kreka ciljano doveden u situaciju da ne može odgovoriti zadatku i ostvariti plan.
Sistematska Kreka od 2020. godine dovodila ovu poziciju da se može kazati da Kreka ne može odgovoriti za rad. Da rudari celog rudnika kopaju krocom i krampom, možete zamisliti da li mogu ostvariti proizvodni rezultat
S problemima u poslovanju suočavaju se i ostali rudnici u Federaciji BiH koji zapošljavaju oko 6800 ljudi. Njihov poreski dug zaključno s krajem prošle godine iznosio je oko 263 miliona eura. Na to su ukazali i direktori šest rudnika koji su 18. novembra uputili dopis kojim upozoravaju na mogućnost stečaja. Iako je u aprilu pokrenut proces reorganizacije koji bi trebao osigurati osnove za ekonomski održivo poslovanje, ministar energetike, rudarstva i industrije Federacije BiH Nermin Đindić kaže da je do zastoja došlo već na samom početku.
Zapjeli smo odmah na prvoj fazi gdje treba reći da imamo zaista viška 2000 radnika i da od te 2000 radnika negdje oko 1300 ide procesom preslagivanja u neka nova zavisna društva koja se formiraju i prekvalifikacijom u neka nova zanimanja koja su rudnicima potrebna.
Sindikat radnika rudnika Federacije BiH najavio je za utorak proteste ispred zgrade vlade Federacije BiH u Sarajevu. Kao glavni razlog navode drastična umanjenja primanja rudara. Predsjednik sindikata Sinan Husić.
A o kopaču u jami za oko, koga se vi kunete? Smanjuje osnovnu platu sa 850 na 570. Pravilnik o radnom učinku je najbrutalniji dokument koji je radničkoj klasi u Bosni i Hercegovini ponuđen.
Bosna i Hercegovina je u novembru 2020. godine potpisala deklaraciju o zajedničkom regionalnom tržištu Zapadnog Balkana. Deklaracija uz ostalo podrazumijeva postepeno ukidanje subvencija za ugalj, ali i gašenje svih rudnika uglja i termoelektrana do 2050. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Oslobađajuća presuda Kajlu Rittenhouse, optuženom za ubistvo dve osobe tokom protesta prošle godine, ponovo je stavila u fokus duboke podele u američkom društvu po pitanju kontrole oružja, rase i pravosudnog sistema, bez naznaka rješenja ogorčenih debata u polarizovanoj naciji, pišu svjetski mediji. Oslobađajuća presuda Rittenhouse izazvala je ogorčenje na levici i slavljenje na desnici, razotkrivajući podeljenu zemlju koja se još bori s pitanjima rase i krivičnog pravosuđa više od godinu dana posle ubistva Afroamerikanca Georgea Floyda, ističe Financial Times. Rittenhouse, tada 17-godišnjak, došao je u avgustu prošle godine u Kenošu iz susjednog Illinoisa, pošto je policajac upucao crnca Jacoba Blakea, što je pokrenulo višednevne proteste i nerede. Policajac koji je ranio Blakea nije optužen. Rittenhouse je rekao da je došao u Kenošu da štiti imovinu i pruži prvu pomoć, navodeći da je nosio jurišnu pušku da bi se zaštitio. On je upucao trojicu muškaraca, od kojih je ubio dvojicu, a trećeg ranio, u sukobu sa masom demonstranata. Malo suđenja u Sjedinjenim Američkim Državama posljednjih godina izazvalo je takvu ogorčenost poput slučaja Kyla Rittenhousea, ističe BBC. Presuda je zavisila od zakona o samoodbrani u Wisconsinu, koji uzimaju u obzir da li je Rittenhouse verovao da se nalazi u opasnosti od povrede, ali ne i njegove odluke koje su ga dovele u opasnu situaciju, ističe BBC, ukazujući da bi suđenje moglo da podstakne ponovno razmatranje zakona o samoodbrani širom Sjedinjenih Država i da li oni dovoljno razmatraju okolnosti upotrebe ubojite sile. Slučaj Rittenhouse istakao je duboku podelu u Sjedinjenim Američkim Državama oko prava na oružje, piše New York Times, ukazujući da sada dok se raspravlja o posljedicama te presude, nema naznaka promjene u pat poziciji u Kongresu po pitanju kontrole nošenja oružja. Pre nego što je Rittenhouse oslobođen optužbi za ubistvo, sudija je odbacio optužbu za nezakonito posjedovanje poluautomatske puške. Povlačenje te optužbe, ističe list, predstavlja upečatljiv podsjetnik da je slučaj Rittenhouse, pored ispitivanja polarizujućih pitanja rase i prava na samoodbranu, istakao neuspjeh napora da se uvedu čak i skromna ograničenja nošenja oružja. Reakcije posle presude također su se fokusirale na pitanje rase u slučaju Rittenhouse, premda, kako piše Washington Post, mnogi konzervativci pitaju kakve veze to ima sa rasom, budući da su osoba koja je pucala, tri žrtve, advokati i sudija, svi bili belci. Iz perspektive levice rasa izgleda kao osnovna pokretačka sila slučaja, na osnovu teze da crna osoba u istim okolnostima verovatno ne bi dobila takvu blagonaklonost i simpatije sude i porote, navodi Washington Post, ukazujući da mnogi liberali tvrde da se čini da sistem koji obećava jednaku pravdu za sve ima različite standarde za različite rase. Studija podataka Federalnog istražnog biroa FBI-a o zločinima pokazala je da je tokom šestogodišnjeg perioda tri puta bilo verovatnije da će fatalna upotreba vatrenog oružja bele osobe prema crnoj osobi biti presuđena kao opravdana, nego u slučaju kada belac ubije belca.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Policija još nije otkrila organizatore subotnjeg antivakserskog protesta u Zagrebu, niti napadače na novinara jedne komercijalne televizije. Bolnički ljekari pozivaju demonstrante, ako već tvrdite da korona ne postoji, dođite i pomozite nam kod zbrinjavanja infektivnog otpada. Iz Zagreba se javio Eni Zević.
Policija i dalje traga za organizatorima subotnjeg antivakserskog prosvjeda u Zagrebu i za napadačima na novinara RTL Hrvatska Gorana Latkovića na tom prosvjedu. Za sada bez rezultata. Hrvatski premijer Andrej Plenković još jednom najoštrije osudio napad na novinara Latkovića, a oporbeni Most i Domovinski pokret, čiji su zastupnici bili na subotnjem antivakserskom prosvjedu, po njemu zloupotrebljavaju epidemiju u borbi za vlast.
Politički paraziti i profiteri na smrti onih koji su u ovom trenutku na intenzivnoj njezi, koji će umrijeti. Njima kažem ne, ne, not on my watch, no way.
Hrvatski predsjednik Zoran Milanović izbjegao je danas odgovor na pitanje smatra li se zbog svoje izjave neka ljudi rade što ih je volja dijelom odgovornim za subotnji prosvjed i kazao kako se manipulira s brojkama, jer da je prosvjednika bilo bar 50 tisuća, a ne 10 do 20 tisuća kako su izvijestili mediji. Nastavio je svoje napade na vladinu antiepidemijsku politiku kao kopiranje briselskih uzora i iznova napao obavezne COVID potvrde.
Ovo je represija nulte kategorije. Ovo je protuustavno, ovo je nemoralno od početka, ovo što se sada događa je naprosto impuls koji dolazi iz nekih krugova u Europi, dosta i od briselskih tupoglavaca.
Također osudio je napad na novinara Latkovića, ali je uzrok napada našao u tome da prosvjed nije bio organiziran već spontan. Milanović se ispričao zbog toga što je austrijske epidemiološke mjere nazvao fašizmom, zbog čega je hrvatskom veleposlaniku u Austriji bio uručen oštar prosvjed. Današnje uvođenje potpunog lockdowna u Austriji za njega je užas i katastrofa.
I danas će austrijski ambasador biti pozvan, kad već oni pozivaju naše kod nas, da mu izrazimo našu duboku zabrinutost za temelje ljudske slobode u Austriji. To se radi, dakle, naše ambasadore stalno pozivaju neke gluposti. Pa ćemo i mi njihove.
Najžešća reakcija na zahtjeve s prosvjeda za ukidanje obaveznih COVID potvrda i za ukidanje epidemioloških mjera stigle su od liječnika. Prosvjed je prije svega velika uvreda za zdravstvene radnike koji dvije godine bez odmora liječe u prvom redu one koji su zaraženi, a nisu cijepljeni. A tu se iznova govorilo da je korona izmišljotina, da je to urota i čipiranje, kaže za naš program predsjednica Hrvatskog liječničkog sindikata Renata Čulinović-Ajić.
Niko od njih se nije ponudio da dođe dobrovoljno i veli, evo, mi ćemo vam pomoći onoliko koliko mi možemo i tamo gdje mi možemo. Pa ako ne postoji korona, ako smo mi to sve izmislili, pa nek onda zbrinjavaju infektivni otpad. Vreću može uzeti, prebaciti na kamion ili na nešto, ako je to baš tako. Dakle, ogromna uvreda svima nama koji dvije godine doslovno krvarimo na tom koronom i ne možemo dati sebe u onom maksimumu koji je potreban drugim ljudima koji su bolesni, a nemaju koronu.
U Hrvatskoj je danas zabilježeno 1327 novo zaraženih, više nego protekla dva ponedjeljka i 73 preminula, najviše u ovom valu korone. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U Austriji je od ponoći na snazi ograničenje kretanja za sve građane. Građani se u narednih 10 dana smiju kretati samo na posao u školu te u nabavku za osnovne potrepštine. U međuvremenu u Australiji od početka decembra bit će prvi put otvorene granice za strance sa vizama. Svjetski lideri pozivaju i na primanje treće booster doze vakcine. Vijesti iz svijeta je priredila Dženana Halimović.
U Austriji je od ponoći uvedeno cjelodnevno ograničenje slobode kretanja za sve građane s ciljem suzbijanja širenja koronavirusa. Svoj dom građani mogu napustiti samo ako moraju na posao ili u školu, odnosno u kupovinu potrepština za život, ali i radi psihičkog i fizičkog oporavka. Sve prodavnice, osim prehrambenih, drogerija i apoteka, bit će zatvorene, uključujući restorane, hotele i kulturne i zabavne ustanove. Austrijska vlada najavila je da će zatvaranje trajati do 12. decembra. Za razliku od Austrije, Australija će od početka decembra dozvoliti ulazak stranaca s vizama. Australija je zatvorila svoju međunarodnu granicu u maju 2020. godine i dozvolila samo određenom broju svojih državljana i stalnih rezidenata da uđu u zemlju u pokušaju da spriječi širenje COVID-19. Pravila su ublažena u prethodnih nekoliko sedmica, pa je omogućeno stranim članovima porodica australskih državljana da uđu u zemlju, ali i dolazak vakcinisanih studenata, poslovnih ljudi sa vizama i izbjeglica. Više od 235.000 stranaca, uključujući oko 160.000 studenata, imalo je australske vize na kraju oktobra, navodi se u vladinim podacima. I dok se svugdje u svijetu apeluje na masovnu vakcinaciju, ruski predsjednik Vladimir Putin je primio dopunsku ili booster vakcinu protiv COVID-19. Posljednjih sedmica Rusija je redovno prijavljivala rekordne brojeve smrtnih slučajeva uzrokovane komplikacijama nastalih od COVID-19. Samo oko 37% od skoro 146 miliona ljudi u Rusiji je potpuno vakcinisano, iako je zemlja odobrila vakcinu Sputnik V mjesecima prije nego što je većina svijeta uvela sopstvene vakcine. Mnoge zemlje, uključujući Sjedinjene Države i članice Evropske unije, dozvoljavaju booster doze ili razmišljaju da to učine jer se bore protiv novog talasa infekcija. Vodeći američki stručnjak za zarazne bolesti Anthony Fauci pozvao je milijone Amerikanaca koji su već potpuno vakcinisani protiv koronavirusa da prime treću dozu vakcine kako bi sačuvali optimalnu zaštitu od tog virusa.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Veselje ne smije biti povod za upotrebu vatrenog oružja, naziv je kampanje policije u Republici Srpskoj, kojom se apeluje na građane da se uzdrže od korišćenja oružja u prazničnim i svečanim prilikama. Kampanja je predstavljena u Doboju, piše Arnes Grbešić.
Svaki metak ispaljen iz vatrenog oružja mora negdje završiti. Metak ispaljen u vazduh gubi ubrzanje, okreće se i pri padu može da nanese ozbiljne povrede čovjeku. Poručuju ovo iz policije Republike Srpske koja je pokrenula kampanju Veselje ne smije biti povod za upotrebu vatrenog oružja, govori inspektor u Dobojskoj policiji Zoran Vasilić.
Cilj ove kampanje je da se u narednom periodu, koji je inače period u kojem se obilježava veći broj vjerskih praznika, slava i evo, tu je i Nova godina, građani na neki način odluče da što manje upotrebljavaju vatreno oružje koje često izaziva uznemirenje kod drugih građana.
U ovoj godini policija je na području Doboja evidentirala jedan takav slučaj u kojem nije bilo povrijeđenih osoba, kaže Vasilić i dodaje.
U pet prethodnih godina imali smo pet takvih slučajeva. U jednom slučaju 2016. godine došlo je do povrede jednog lica prilikom pucanja na svadbi. Ovi ostali slučajevi su prošli bez posljedica po lice i imovinu.
Prema policijskim podacima u ovim slučajevima su korišteni pištolji dok nije bilo upotrebe automatskog ili poluautomatskog oružja. A evo što o tome kažu neki stanovnici Doboja, Ninoslava, Biljana, Zoran, Dragan i Dragica.
Nima potrebe za tim jer ovo slavlje može se slaviti bez oružja, tako da ja nisam za to.
Mislim da to uopšte nije u redu i da to zaista nema potrebe za tim i da to nije stvar veselja, nego nečeg sasvim desetog. To ne može neko, po mom mišljenju, neko ko razmišlja svojom glavom.
Pa mislim da smo prevazišli takvo vrijeme da trebamo da se okanimo takvih stvari, vidimo šta se događa. Evo neki dan je ovdje isto jedan gospodin donio bumbu u sanitetu, tako da može da izazove problema, tako da mislim da je to suvišno komentar sad.
Ne daj Bože rata, ne treba za to ni na slavljima, nije dobro. Čovjek tad možda i radi ono što ne bi nikad uradio.
Zašto uopšte oružje da se upotrebljava na slavljima? Može se slaviti bez oružja, jer oružje, vidite, se samo dešavaju nesreće. Ubio se sam ili ubilo se dijete ili uzelo dijete, našlo negdje pa se ubilo. Znači, sloniti se i držati u kući igračke i pribor za jelo.
Upotreba vatrenog oružja u slavljeničkom raspoloženju je kažnjiva, podsjeća građane Zoran Vasilić iz policijske uprave Doboj.
U zakonu o javnom redu i miru kazna za prekršaj neovlaštene upotrebe vatrenog oružja je 400 do 1200 konvertibilnih maraka ili kazna zatvora u trajanju do 40 dana. A krivičnim zakonom predviđeno je za krivično djelo izazivanje opšte opasnosti ili za krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja i eksplozivnih materija kazna zatvora u trajanju od 6 mjeseci do 5 godina. Za teže oblike ovih krivičnih djela propisane su i teže kazne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.
Ja sam 23 godine. Probudila sam se i doručkovala prvo što mi se našlo pod rukom, a nije se našlo baš bog zna šta. Ponovila neke lekcije koje nisam baš najbolje savladala, obukla se i krenula na fakultet. Sunčan dan dao mi dodatnu energiju i samopouzdanje, još jedna šetnja s porednim ulicama, nove detalje koje nisam ranije viđala na tim prelijepim austrougarskim zgradama. Korak po korak evo me kod Bogoslovije na katedrali, to je jedan cijeli kvart u kojem koliko god da gledaš, svaki put uočiš nešto zanimljivo novo. I svaki put se začudiš kako neko može htjeti da te ubije na ovako lijepom danu. Da te ubije i kako, zašto? Primjeri bi trebalo da znači da nema ratnih dejstava, odnosno nema pucanja, nema granata. Tako je bilo primjeri nekoliko prethodnih dana, a evo baš tog dana kad sam krenula na ispit, prekršeno je. Ništa. Otresla sam prašinu sa sebe i otišla na ispit. Ovo što se dogodilo tog ratnog sarajevskog dana zvalo se primirje. Te noći o primirju sam zapisala. Konak u bezdanu, bezdan u snu, san u duši, duša u miru. Mir u nemiru, van sebe ćuti u tišinu. Tišina u budžaku hladnih soba. Spavaju ljudi u zlo doba.
Znači, moglo bi se reći da je istorija čovječanstva zapravo istorija primirja i ratova. Nikad još nije poznato da je postojao neki trenutak u istoriji čovječanstva da se nikad nigdje nije vodio neki rat. I to je očito obilježje ljudskog bića, to je nešto što mi naprosto tražimo iz nekog razloga što sukob između nas ne može da se najčešće transformira u nešto dobro, u nešto pozitivno, u neki rast.
Amra Panđo, koju smo čuli, a koja će pored mene na neki način biti vodič kroz priču o miru u ovom podcastu, je mirovna aktivistica koja je također rat provela u Sarajevu, a godinama već radi sa brojnim ljudima različitih nacija i dobnih skupina u BiH regiji na prevazilaženju posljedica rata, transformaciji konflikata, mirovnom obrazovanju, pomirenju. Ja sam Lila Omeregić-Ćatić i u ovom podcastu za Viri ispod površine, odnosno ZIP-u, pokušavam odgonetnem kakav to mir živi Bosna i Hercegovina, a i dobar dio regiona. Neki čudan mir u primirju od kojeg se jedva diše.
Postoji onaj mir koji mi zovemo pozitivnim mirom, to je kada je nivo sigurnosti, pravde, znači tog stvarnog pozitivnog mira, takav da čovjek je zadovoljan odnosima koji postoje u životu. Mi smo dakle jako u negativnom miru, to je nešto što se zove negativni mir. Mi nemamo ratnog sukoba, ali niti smo razgradili ono što se desilo u prošlosti. Mi imamo jednake centre ideologije koji proizvode ideologije koje su bile te koje su proizvele nasilje. Mi imamo viktimizaciju užasno prisutnu na strani žrtve, znači ne otvaraju se vrata onome koji je bio nasilnik da mi krenemo u taj neki proces pomirenja, nego je on uvijek i vječno kriv sa koljena na koljeno i tako dalje. Znači, to naravno ne moraju da rade obični ljudi. Mi imamo političke elite koje su na taj način obogatile, zbog čega je u stvari u najvećem dijelu rat se i dogodio, i oni to nastavljaju da retraumatizacijom i manipulacijom proizvode kod ljudi da bi ljudi ostali u tom stanju posvađanosti, da vi sada ne možete da vjerujete da, na primjer, smo mi živjeli prije 50 godina mirno, da je sad to sve, to sad sve izgleda kao neka iluzija, zato što se to jako podržava od strane političke elita. Narod o tome puno ne razmišlja, što je siromašniji manje ima šansu da razmišlja. stvorene su ove državice male etničke u kojima su ljudi većinom žive 90% istih na jednom terenu, tako da mi moramo kroz svoj napor da gradimo mir zapravo vještački i artificijelno proizvoditi ono što smo mi prije prirodno imali, da pored vas tu živi neko ko je drugi i onda vi prirodno s njim u suživotu učite kako se živi sa nečim što je drugačije. Danas mi moramo dovesti nekoga na trening da bi on sjeo, da bi on upoznao, da bi on pitao, da bi rekao onak poslije 5 dana, a vidi ga isti ako ja.
I tako šetajući gradom i razmišljajući o stvarnom miru koji je oslobođen svakodnevnih političkih tenzija i neprestanih prijetnji i tom miru kakav imamo, prijeti se budućnosti djece, obrazovnom sistemu, mada je već svaki sistem urušen i kontaminira um i duh i neprestanim desantom, posebno kroz medije koje koriste kao platformu za podizanje tenzija. Frustrirajući je to mir. Dakle, šetajući gradom, hajde pomislim možda da ovu djevojku pitam da mi se pridruži u tom razmišljanju. Četvrt vijeka, jel, od završetka rata u Bosni i Hercegovini. Kako vam izgleda mir koji mi živimo poslije rata?
Pa, ne baš mirno.
Lamija Zalihić je studentica i kako mi reče, a zvuči baš strašno, jedina osoba na Sarajevskom univerzitetu koja ove godine diplomira na odsjeku za filozofiju. Naravno da to ima veze sa ovakvim načinom života u BiH, nemirno miru koji živimo. Popričali smo i o globalno raznim vrstama ratova.
Pa ne znam, ja mislim da se stalno vodi taj rat, ne samo na naš prostor, nego i širom svijeta. Ratovi su uvijek tu i time što ih mi nazivamo drugačije, ne mijenjamo činjenicu da su oni prisutni, bilo u malim nekim grupama, u borbama za neka ljudska prava, ne znam, od prava homoseksualaca, pa nadalje mislim da su stalno ta neka, da su ratovanja dio jednog, što bih Hegel rekao, dijalektičkog stalnog jednog procesa u svijetu i da bez njih ne može ni dalje da se funkcioniš. Pa ja jesam u principu pacifista i ja smatram da je to jedan ispravan stav, ali postići mir na jednom lokalnom pa onda i globalnom nivou mislim da nije prirodno stanje. Koliko god bi to željela, zato što mislim, daću sebi slobodu, ja kao jedan agnostik po ubjeđenju, mislim da sve dok je monoteizam jak, onoliko koliko jeste i nažalost sve jači, neće biti razumijevanja, neće biti prihvaćanja, samim time ne može biti mira.
Dobro, odakle gradimo to razumijevanje?
Razumijevanje gradimo prije svega oslobađanjem od predrasuda, a od predrasuda se možemo osloboditi time što ćemo slušati druge. Znači, predrasuda je u stvari ali predubjeđenje kada osoba nije spremna da prikupi znanje. Tako da mislim da je način razgovor, prihvatanje tuđih nazora, napuštanje prije svega tih monoteističkih, a onda i svakih drugih kalupa koji nas drže zatucanim.
Dobro, postoje ipak države, jel, u kojima se živi na neki način, na miru, ne na ovaj način kako mi živimo ovdje već više od 25 godina. Imamo li šansi ikakvih da na način koji ste objasnili, dakle sad tko mora i kroz obrazovanje, kroz porodicu, jel, da ide, da dosegnemo u nekoj bliskoj budućnosti, da se barem živi u miru na miru?
Ja sam 10 godina živjela u BiH. Vratila sam se prije 3 godine, svi su mi rekli da sam luda, ali eto, mene je ta neka ljubav prema mojoj domovini povukla jer sam tu bila i tokom rata i sve. Međutim, vratila sam se, sad malo skrećem s teme, ali digresija, činjenica da ja ću biti ove godine jedina osoba na univerzitetu koja diplomira na odsjeku za filozofiju je strašna i ne vidim trend da idemo ka boljem. Ne vidim taj trend. Voljela bi biti optimistična, ali ono što ja viđam sada, vi, znate šta mi smeta? Što vidim nacionalizam u djeci, da sam ja nacionalista, ko što nisam, pa bi možda moglo biti opravdano. Ali u godištima 2000 neko, i kad vidite tu mržnju i to, ja ne znam kako može biti bolje. Ne znam, ja osjećam da je neka dekadencija na snazi, na svim poljima, životnim i tako da uvijek sam bila zato na radu, na vlastitom uzdizanju,
ali znate vi, kao što je Marks rekao, morate imati materijalnu bazu, pa tek duhovnu nadogradnju, znate. I sad ići ovdje i propagirati ljudima, budi duhovana i sam vidite koliko je prosjaka na svakom čošku, to bi bilo malo onako bahato i...
Razmišljajući dakle o tom miru kojeg je donio rat, ne može se a ne razmišljati o tome da ljudi prije ratova žive u miru. Kako je moguće da ljudi iz mira pristaju na ratove i povjeruju nekome kojim kaže da će nakon takve katastrofe dobiti pravedniji mir? To je pokušala objasniti mirovna aktivistica Amra Panđo.
Za mene je čast i zadovoljstvo prvo razgovarati uopšte s nekim ko to vidi. Jer to je za mene najveći misterij ovih prostora i uopšte čovjeka kao ljudskog bića. Znači, svaki rat donese, naš rat je donio toliko mrtvih, ranjenih, raseljenih, invalida, ekološku katastrofu, urbicid, kulturicid. Ne postoji ta stvar koja nije narušena. Vraćanje ponovo svega toga, to je ono kao što je neko rekao, kad drvo posiječeš pa padne i onda poslije treba 100 godina da ono naraste. To je na nivou, na tom je nivou takva stvar. I da neko vjeruje da nasilje može, da to, kako bi rekao...
Donijeti neki pravedniji mir,
to nema nikakve logike. I to je stvar za koju vjerujem da trebaju snažno i mediji i umjetnost. I na sve načine treba da se čovjek hrabri u tome da shvati da mu to nikad neće pomoći. E sad da se vratimo na čovjeka kao nekoga kome to naprosto nije lako. Kad sad... ode dijete u školu i nekoga udari štocem, 90% naših roditelja kaže udariti njega. Da li će on riješiti ime nešto? Šta ćemo poslije toga dobiti? Samo dvije razbijene glave, ne jednu razbijenu glavu. E to je to pitanje, malo je to triki pitanje. Jer čovjek uvijek kad je u sukobu on osjeća da je već njemu onaj drugi nešto uradio. I on ima potrebu, misli ako vrati, ako on dođe na poziciju moć, da će se to sad nekako izjednačiti. Zato je moj rad čitavi ovih 20 godina duboko antiratni, jer je jedina svrha svog tog napora svi koji se bave mirom da pokažu da taj rat će donijeti samo neko novo zlo i da nema, nikome neće biti dobro. I stvarno, u susretu sa ljudima koji su puno propatili, baš najbliže izgubili, oni nikad nisu spremni za neke osvete, za dalji rat, za ovo. Oni samo kažu nek se više nikome nikad ne dogodi. A oni koji su, mi sad imamo problem transgeneracijske traume, oni koji su to čuli, oni kojima je to ispričao neko, oni koji su to u šutnju PTSP-u, ono, kući upijaju tu energiju, e oni su te sad zapaljive tačke i opasnost, hoće li sad oni ustati da nešto, a ni oni ne znaju šta. Da su Bog da svi ovi traumatizirani koji su nam izlazili u javni prostor bili na nekim divnim u Baden-Baden u lječilištima i oporavljali se od rata 90-ti, a ne što su ovdje nama bili ministri, što su nam kreirali školske planove i programe, politiku, odnose, ali to je ono što mi imamo, to je naše društvo. Opet ja kažem, ne možemo mi sad zamijeniti ni dovest nove, ni Srbe, ni Hrvate, ni Bošnjake, ni one koji se ne osjećaju nikako, nemamo nikakve druge, imamo samo te koje imamo i valja nama s nama. I treba razmišljati o tome kako najbolje i uložiti napor u to.
Ti često radiš radionice o izgradnji mira. Na koji način?
Mi radimo, na primjer, vježbu u kojoj vi napišete svojih 5 identiteta i onda pokušavate, mi kažemo, prekriži jedan, pa prekriži još jedan, pa prekriži još jedan. Onda je ljudima jako teško kad on mora da prekriži, na primjer, majka ili da prekriži nešto. Neko svoje ubjeđenje, neki svjetonazor koji mu je strašno bitan. I onda mi kažemo, e to je ono što se događa u čovjeku kada ga ugrožava ova druga strana. Prvo je znači važno da on osjeti to, šta je to, zbog čega je to sve. Nekomu ne da da bude ono što on želi da bude. E onda počnemo razmišljati o tome i raditi na tome kako ti sada da to svoje afirmišeš, a kako da drugog onog prihvatiš. Da zajedno pronađemo najbolje rješenje i da svako može da kaže u jednom trenutku, ne, to mene odgovara, hoću ovako, da zaustavi to. Mi sve te stvari vrlo precizno imenujemo i vježbamo. Kako zapravo da sukob ne dođe u tu fazu da on eskalira i da počne da se koristi nasilje. Nenasilje je jako važna stavka. Mi to kažemo aktivno nenasilje. Znači, kada ti treniraš da djeluješ u pravcu mira i u pravcu dobra,
i kad si aktivan u tome. Često, recimo, ljudi postave pitanje kako se Sarajevo moglo dogoditi, što mu se dogodilo, a ljudi su bili super, prijestolnica kulture, rock'n'rolla, zajedničkog života, ovoga, onoga, zato što to nije bilo aktivno dobro. Ono nije bilo, kao što su nacionalisti s druge strane, vrlo aktivno pravili svoje strategije, svoje organizacije, svoje političke stranke, svoje djelovanje i tako dalje. Na drugoj strani nije postojao takva organizacija i zato je danas ono što je bilo prije 50 godina čudno, a neki novi trendovi vladaju ovim svim. Zato što to nije bilo promišljeno strateško djelovanje u pravcu jednakosti, uključenosti, zajedničkog života građanske Bosne i Hercegovine i građanskog regiona, mislim uopšte, ovo je regionalna priča, naravno. Tako da mi pokušavamo, dakle, da ljudi vide neku tu potpuno novu stvarnost, da razumiju šta je narativ, da jedan narod ima jedan narativ, na primjer kako je počeo rat u Sarajevu. Jedni kažu to je ubistvo srpskog svata, drugi kažu tako što je počelo bombardovanje od strane vojske buduće vojske Republike Srpske na grad. Sad, kako je moguće da te dvije istine postoje, da su obje na neki način istine, ali postaju dio narativa jednog naroda, da mi razumijemo da je sve to jedna priča u kojoj nije sad ključno da mi pronađemo samo onu jednu istinu tačno kako je ona bila, nego da dogovorimo kako ćemo mi sad poslije s tim, kako da živimo dalje. Recimo, radimo tu vježbu, damo razne, neko drvo, cjepanicu, karton, ekser, ovo ono, i kažemo ajde sad napravite 100 od toga. I onda se grupa sastavi, gradi nešto na kraju, oni se tu založe, naprave projekat, trude se, ovo ono, tu na kraju njima šta ne liči, ali to je njihov 100. I onda mi kažemo, e, to je društvo poslije rata. Vi ste imali razne djeliće svega što je razbijeno, e sad to valja spojiti u nešto što neće ni na šta ličiti nikome, ali bi trebalo da vama bude to nešto što vi možete zajedno.
Kakve su šanse, evo, o čemu ti govoriš, da se usvoji na nekom višem nivou takav narativ, da ljudi počnu na taj način da razmišljaju?
Ja ne želim da budem negativna na ovom podcastu, ali ću morat reći da je moje mišljenje, eto, ja sam na doktorskim studijama izgradnje mira i neko sam sigurno među malim brojem imena u ovoj oblasti, mi smo za sad zgubili tu bitku. Znači, što se tiče toga da će živući odrasli ljudi ovdje kod nas u regionu napraviti takvo društvo, ja mislim da se to neće dogoditi. Svi naši napori su na neki način uzrokovali mnogo pozitivnih stvari na lokalnim nivoima, a sve što se tiče, dakle, političkih nivoa u višem smislu, mi nismo uspjeli tu da dopremo. Tako da sam ja, evo, recimo, u svojoj mirovnjačkoj karijeri odlučila sada da se okrenem djeci. Tako što ću napraviti pedagoški model iz ovoga i pokušati da najmlađi počnu da uče da žive u drugoj kulturi i njihovi roditelji, koliko budem morala u sklopu svojih programa, ne bi li mi stvorili neke nove ljude koji će ovo nositi na neki drugi način.
Već ste čuli za dvije škole pod jednim krovom koji u Federaciji Bosne i Hercegovine ima 56 od 28 mjesta, gdje još od posljeratnih godina do danas učenici bošnjačke i hrvatske nacionalnosti ulaze na različite ulaze i nastavu pohađaju u odvojenim učionicama. Naravno, i pravosuđe, i OSC, Evropska unija i svako normalan ocjenjuje ovakav način obrazovanja segregacijom i diskriminacijom, ali ne zaboravimo da je to nekad neko i postavio, uveo prije 20 godina kao prelazno rješenje i ostavio tako, kao primirje. U miru, upravo na način kako se živi u Bosni i Hercegovini. Ima mnogo onih koji su se u praksi borili i bore protiv etničke segregacije u školama. Jedna od njih je Jasmin Kadrino Kirlić, danas u penziji, nekadašnja profesorica bosanskog jezika i književnosti u dvije škole pod jednim krovom, Gornji Vakuf Uskoplje u Srednjoj Bosni.
U čemu se ogledao i još uvijek ogleda vaš aktivizam i vaš rad u tom smislu?
On je sad uglavnom na ličnoj osnovi i ranije je bio, jer kad radite sa mladim ljudima ne želite ih uvlačiti pošto su maloljetni u neka svoja iskustva. Rad u srednjoj školi, dakle u školama pod jednim krovom, za mene je ogromno iskustvo. Da nisam radila, ne bih ništa znala o nasilju koje dolazi iz struktura moći, militarizaciji društva kroz obrazovanje. I obrazovanju koje je bilo već ugrađeno u ideji ovakvo kakvo je razdvajanje. I nisam ništa radila spektakularno i ništa radikalno. To je bio najbaš fini, tihi otpor. On je bio tako vidljiv. Ja sam samo, ovo, kad je najviše ljudi bilo u školi, u hodnicima, na vratima, ulazila na vrata koja su meni bila zatvarana. tako sam rušila podjele, ali sam inspirirala mnoge mlade ljude da rade isto. Međutim, njima je vrlo brzo postalo opasno, jer je moć školskog dnevnika i olovke velika za gušenje pobune. To je ono, podrazumijeva se da vi ne možete, jeli, kroz neka vrata, zato što to nisu vaša vrata, jeli. Tako da oni već se identificiraju kroz to naše, odnosno vaše, njihovo i tako.
Generalno na nekom lokalnom nivou mnogo se radi na izgradnji mira, jel, a opet po raznim nivoima, pojedinačno ili kroz NVO sektor, evo, i kroz obrazovanje, vjerovatno još ima pojedinaca, profesora.
Ima, jako puno.
Međutim, da li kroz društvo i u društvo osvješteno to mirovnjačko djelovanje da bi imalo efekta?
Ja mislim da ne. Čak je ono nepoželjno. Jer ono koliko god bilo mirovnjačko, nenasilno, ono je poprilično uzurpatorsko, opasno je. Jer pomiče polagano stvari, ne buče, ne izlazi na ulicu. To je svakodnevni u stvari rad sa ljudima. Nama je još uvijek mirovnjak, ja sam neki dan uguglala riječ mirovnjak, to su vojnici koji čuvaju mir puškama u jednoj zemlji. Hvala, to nisu mirovnjaci. Mirovnjaci su u stvari ljudi i mirovnjaknje koji svakodnevnoj bazi, oni žive to. Žive na takav način da svakodnevno koriguju i ono što misle čak. Mislim li loše, radim li loše, kako sam bila danas s ovim ljudima, nisam li možda bila malo pregruba. Dakle, vi na neki način na svom primjeru pokazujete ljudima kako se može bolje, da bi naprosto vi kao osoba bili bolji sebi, a onda prema tome i drugim ljudima. Dakle, nije poželjno, nije osviješteno jer narušava i ustaljene narative o nama, jeli, o našim herojima, nama kao žrtvama, vama koji ste neprijatelji, koji ste zločinci, koji niste puno stradali i tako dalje. Jeli, mi smo još uvijek u rovovima.
Strašno. I strašno je što, evo sad hoću da vas pitam u vezi obrazovanja, a apsurdna je situacija da sve ovo što ste malo prije ispričali dešava se u jednoj obrazovnoj ustanovi.
Da, ma da je jednak, negdje kažu, mislim, računa se 60 i nešto, s tim da imate još i škola koje, dakle, nisu dvije škole pod jednim krovom, ali podržavaju jedno ili dva odjeljenja djece koja nisu naša. Čija god da budu.
Dakle, hoću reći da je iz sad ovog ugla apsurdno, dakle, pričamo o obrazovanju i sve dalje. A kakvo obrazovanje ipak bi bilo prioritet svih prioriteta u kontekstu izgradnje trajnog i pravednog mira?
Ne želim biti radikalna, jer ljudi često kažu idemo ukinuti dvije škole pod jednim krovom. Naprosto to je vrlo nasilan čin. Koga ćete ukinuti? Koju školu? Koju djecu? Koje ljude u tim školama? Mislim, ono što oni su rekli da je to prijelazni period, nekakva prijelazna faza, jer tranzicija, ta riječ bila baš onako, pa smo se svi na nju nakačili, kao da vozite sa splavom, jel? Šta ja vidim? Mi moramo kurikulume mijenjati, mi moramo uspostavljati dijaloge između tih škola. Te škole nisu u dijalogu. Evo, mislim, primjer škole koje sam ja radila, to je, dakle, 5 metara vas dijeli stepenica. Jedna djeca idu na ekskurziju sa djecom koja su im naša, a ova djeca idu sa djecom koja su opet njihova. Naprosto neke veze između tih škola treba graditi polagano. Mislim, mi smo strašno zakasnili. Strašno je puno vremena prošlo. Ljudi se naučili, ovo je moja škola. Zaklonjeni za ustavno pravo da govorimo, da se obrazujemo na našem jeziku. Međutim, tu jezik tu veze nema. Tu sadržaji su tu bitni odnos prema sadržajima koje mi predajemo. Mi naprosto moramo kroz ovo progovoriti o jednoj dugoročnoj strategiji nenasilja kroz obrazovanje. Stoga, škole su isturena odjeljenja političkih partija kroz upravne odbore, kroz direktore, kroz imenovanja učitelja. Dakle, kad krenete od porte do vrha škole, sva su mjesta garantirana stranačkom pripadnosti, onom kacom, koja vam je kokovit propusnica sad.
U svakom slučaju, poruka je da bi obrazovanje naravno jeste nekako temelj izgradnje trajnog i pravednog mira i da se oslobodi politike, da se oslobodi bilo kakve dogme.
Upravo tako. Da sadržaj zaista budu primjereni aktivnim mladim ljudima koji će znati, dakle, aktivno odgovoriti prema svim oblicima nasilja i isključivanja. to što si malo prije ti rekla, protiv bilo kojeg oblika nepravde za pravedno društvo. Nema mira ni u jednoj zajednici, ni u jednoj zemlji. Nema ga u svijetu dok ne budemo svjesni bili pravednosti, odnosno nepravednosti. Ali smišljenim strategijama izgraditi svijest mladih da im se čini nepravda. Na svim nivoima obrazovanja u Bosni i Hercegovini čini se nepravda. Od malog klinca koji od vrtića živi 10 km i normalno da ne može doći jer država neće da plati neki kombi da bi to dijete došlo u neki vrtićki odgoj. Jednostavno, mi učimo djecu da je dobro živjeti u nepravednom društvu. Šut, poklop se, valjda će biti nešto.
New York Times u jednoj rubrici od prije nekih 7-8 godina šta bi svaka osoba trebala znati o ratu na pitanje da li je svijet ikada bio u miru, daje podatak da su od posljednjih 3400 godina ljudi u potpunosti bili u miru tokom 268 ili samo 8% zabilježene istorije. Znači može. Pa hajmo. Da bi se izbjegli ratovi, važno je graditi pravedan i stabilan mir u kojem su ljudi zadovoljni, djeca sretna. Najjasnije, mir koji živiš na miru, a da ne pričaš stalno o njemu kako ga treba održati. Kao što je to slučaj u BiH. Neprestane i dobro osmišljene političke i nacionalne tenzije koje ne daju ni korak naprijed ka boljem standardu i društvu koje su duboko zapetljali u tu svoju opasnu igru. Takav nemirni mir tlači i predstavlja stalni izvor straha od vještački proizvedenih kriza i nisam još upoznala osobu koja ima dijete ili djecu, a da mu nije želja, kako se to žargonski kaže, da ga ispali vani.
Vidar kaže nešto, ja sam pripadnik armije bio tako da je meni mir ono koje vi spominjete, znači odstvo pucanja, što tiče generalno života je katastrofa. Da mi se sad vrati 92. prvih na granci bio. Stvarni mir je kad su ljudi zadovoljni životom u ovom gradu, u ovoj državi.
Kako da dođemo do toga?
Nikako, s ovom politikom nikad. Neće nikad ovdje biti ok. Dok je ovako u stanju kako jeste. Ničak. Teško. Neće on imati priliku. Odoši vani da ti kažem nešto, onaj, eto, sticajem okolnosti, putujem koji ti, vjerovatno. Pa sam pričao s ljudima, recimo, evo ti jedan primjer, s jednim investitorom u Krajinu sam sjedio i koji mi priča da je nekad, recimo, radio u jednom periodu 3-4 zgrade u istom momentu. Sad kaže, ne sam ni jednu da počnem da radim jer nema majstora i vraćač penale, to će biti užas. A da ti ne govori, recimo, ja imam sina i čerku, sin ima 21 godinu, studira, čerka je tu negdje na sredini ekonomski i želja mi je samo da je vani ispali.
Kaže Samir Hasanbegović, snimatelj, jedan od građana Sarajeva koji je bio rad da podijeli svoje mišljenje o tome šta je pravi mir. Naravno, mir je širok pojam, pojedinačni na opštem nivou, ali mir nije odsustvo rata i to je nešto na što niko ne bi trebalo da pristane. Svaki pojedinac treba preuzeti odgovornost za izgradnju pravednog mira. Pustiti i sebe i druge da žive na miru. Poći od sebe, odbaciti interesne političke otrove, odbaciti predrasude i mržnje. Praštanje je velika stvar. Opraštate drugome i oslobađate sebe.
Znači, ja sam prošla situaciju u kojima je čuvar iz Omarske i majka, dvoje djece koji su tamo poginuli, koji su oprostili jednim drugima. To su nevjerovatne stvari koje su se događale ili recimo u Kladuši komšija prvi je ubio svog komšiju, znači unutar bošnjački sukob, gdje ljudi nisu govorili godinama i onda je taj dedo stari kad se razbolio, otac od ovog što je umro, otišao u tu kuću i rekao, vi meni sve halalte i oprostite. Unu ga je zamrzio, neće više nikad nije htio da ga vidi, kako on to sebi mogu dozvoliti, jer je njegov otac na stradu. Na što su ovi svi rasplakali, raspali i rekli, pa nisi ti dedo kriv, mi smo tebi dijete ubili, i te su se porodice izmirile. Znači, ja sam gledala puno takvih filmova i ja mogu reći da na lokalnom nivou je zacijelo dosta ovog tkiva. Ljudi su se dosta povezali, hoće da rade zajedno, da žive zajedno. Mi imamo opet ogroman broj miješanih brakova u Bosni i Hercegovini. Znači, živi to u tom nekom, rekla bi, podzemlju, u nečem skrivenom, porodičnim ovim kontekstima, ali gore jako teško.
A možda to je nekako i najbitnije, jel, u tom svijetu da postoji i želja i volja i da ljudi sarađuju s jedni s drugima, je praktično, politika je od danas do sutra, mislim, dovoljno je možda da se pojavi samo jedan koji će da povuče to
od ozdu. Ja se isto to
kažeš podzim.
Tako je, upravo tako, ali tu bi ono bilo da je dobro da ima što više nezavisnih medija koji pomažu u tom procesu. Da to bude prisutno stvarno, jer upravo ovo politika, dnevna politika, šta je to? To je nešto je danas ovako, sutra ovako, oni se sastali, nisu posvađali, pomirili. Mislim, to stvarno, kad bi običan čovjek pogledao koliko ga se to realno tiče, ali to je nemoguće kod nas je glavna priča šta je rekao Izetbegović, šta je rekao Dodik. Mi o tome pravimo viceve, mi pravimo o tome, mislim, mi se svom jadu smijemo na taj način, ali to stvarno trebalo da bude ono ko Harry Potter, oni čija se imena ne izgovaraju. Ja vjerujem da ovaj prostor opet nosi tu jednu energetsku snagu da se obnavljaju te stvari opet iznutra, i odnose među ljudima i među našom djecom, i da se to opet veže, da se povezuje na najnevjerovatnijim mjestima, da se to, ljubav nema granica opet, nemoguće je to zaustaviti sve.
E, a znate onaj kad maca iskoči pred baku i kaže joj baka, pis maco, kaže njoj maca, pis bako. Pam, 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 param, pam, 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 param, pam. Ja sam Lejla Omeregić-Ćatić i pozdravljam vas u miru do narednog podcasta Zip zaviri ispod površine. Sve naše podcaste potražite na slobodnaevropa.org, kao i na Facebooku, Twitteru, Spotify, Google podcastima i iTunesu. Pam, pam.